Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. На саміті НАТО в Брюсселі говорили про нові виклики, що нині супроводжують операції Північно-Атлантичного альянсу.
We have to explain perhaps even more to the audiences here in Belgium and the Netherlands, in our part of the world and in your part of the world.
Венеціанська комісія береться за проєкт Конституції від Ющенка.
At the meeting in Venice, draft opinion will be presented and discussed. On the Ukrainian side, the draft will be, to speak, defended by the Minister of Justice, Mr. Onishchuk.
За результатами опитування, Україна опинилася у трійці найбільших ворогів Росії.
Погіршення ставлення до України почалося приблизно з 2004 року зі скандалу навколо фальсифікації виборів в Україні, а потім з помаранчевою революцією.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Рада безпеки ООН одноголосно схвалила запровадження нових санкцій проти Північної Кореї. Ухвалена резолюція Ради безпеки забороняє експорт і майже весь імпорт зброї з цієї країни. Країни, що входять до ООН, мають тепер право оглядати судна, що курсують із КНДР, і конфісковувати підозрілі вантажі. Резолюція стала підсумковим результатом двотижневих переговорів між членами Ради безпеки. Санкції запроваджуються після того, як в травні Пхеньян провів кілька ракетних і ядерних запусків. Україна від сьогодні почне експортувати електроенергію до Білорусі. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після зустрічі з прем'єром Білорусі Сергієм Сидорським.
Украина начнет поставки электроэнергии в Беларусь. И я думаю, что мы также в ближайшее время сможем решить вопрос о взаимном совместном экспорте электроэнергии в другие страны.
Экспорт электроэнергии до Беларуси Украина припинила 2 роки тому, тоді білорусам не сподобалися умови контракту. В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані і по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати. Діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр реформіст Хосейн Мусаві. Міністри оборони країн-членів НАТО затвердили склад нової місії з навчання військовиків афганського війська та поліцейських. Генсек НАТО Ябде Гопсхефер заявив. Нова тренувальна місія в Афганістані забезпечуватиме вищий рівень підготовки афганської і національної армії та поліції. До Афганістану прибудуть 300 інструкторів, в основному з Італії та Франції. Особливу увагу вони приділять бойовій підготовці афганської поліції. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Слідство встановило, що 1995 року Новак Джукіч наказав розпочати артилерійський обстріл боснійського міста Тузла, яке тоді оголосили зоною безпеки під контролем ООН. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 70 мирних мешканців, були поранені 150 осіб. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю мас-медіа американський генерал Стенлі МакКрістал заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій військовиків. Різку критику і неприйняття афганською громадськістю викликає ріст числа мирних афганців, що загинули внаслідок операцій сил коаліції, особливо під час американських авіаударів. Міністри оборони країн НАТО, власне, і обговорювали сьогодні цю тему. Керівник Всесвітньої організації торгівлі Паскаль Ламі висловив подив у зв'язку з планами Росії вступати до СОД разом з Білоруссю та Казахстаном. Ламі зазначив, що офіційно його не інформували про цей намір Москви. Днями російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що всі 3 країни припиняють окремі переговори з СОД і будуть вступати до організації як члени єдиного митного союзу. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підтвердив сьогодні це рішення. І останнє повідомлення. Конституційний суд Молдови схвалив розпуск парламенту. Також Конституційний суд схвалив проведення дострокових парламентських виборів. На думку спостерігачів, найвірогідніше ці вибори відбудуться 2 серпня.
Дякую, Зиновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». У штаб-квартирі НАТО завершився дводенний саміт міністрів оборони країн-союзниць та партнерів цієї військово-політичної організації. Йшлося про нові виклики, що нині супроводжують операції Північно-Атлантичного альянсу. Вони пов'язані із зростанням кількості терористичних актів у Афганістані, піратством, кібератаками та іншими чинниками, що загрожують миру та стабільності. Сьогодні військові міністри та представники країн-партнерів також взяли участь у відкритті пам'ятника солдатам та офіцерам, що віддали своє життя у миротворчих місіях та операціях Альянсу. Деталі від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Maintenant, jouez la sonnerie aux morts. Ensuite, vous voudrez bien observer une minute de silence.
Хвилиною мовчання та урочистими промовами на честь тих, хто не повернувся з натовських операцій та місій, сьогодні відкрили пам'ятний монумент, встановлений при вході до головного офісу НАТО. Голова військового комітету адмірал Джан Паоло Ді Паоло зазначив, що тут, далеко від лінії вогню, всі повинні пам'ятати про тих чоловіків та жінок, котрі добровільно несуть свою службу, і тих, що з цих місій не повернулися. Генеральний секретар НАТО Яабди Гобсхефер на одному з чисельних засідань зазначив, що у цей нестабільний час захист наших спільних інтересів та цінностей потребує поглиблених консультацій та співпраці з нашими союзниками та партнерами. Тим часом, учора, оголосивши про скорочення військової присутності у Косово, міністри заявили про поступову передислокацію сил НАТО на боротьбу з афганськими талібами. Військове керівництво Альянсу протягом дебатів із представниками країн-союзниць визначилося, як покращити роль та роботу афганської місії. Останнім часом внаслідок операцій сил коаліції, зокрема авіаударів, у різних частинах цієї країни загинуло чимало мирних жителів. Американський генерал Стенлі МакКрістел, який завтра перебирає у Кабулі командування військами країн-союзниць, зазначив, що докладе зусиль, аби зменшити кількість жертв серед афганського населення. Керівник НАТО Яабди Гобсхефер, головуючи востаннє на зустрічі міністрів, бо його мандат добігає кінця, декілька разів заявляв про своє глибоке занепокоєння ситуацією. З огляду на те, що країна готується до виборів, які мають відбутися у серпні, кількість військових об'єднань НАТО у Афганістані буде збільшена. Представники натовських об'єднань допомагатимуть місцевій поліції, транспортуватимуть обладнання для виборів і охоронятимуть спостерігачів. Підсумовуючи свій п'ятирічний термін перебування на посту генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, пан Схефер зазначив, що афганське питання стало, як він висловився, частиною його судин та крові. За весь цей час було зроблено величезне військове зусилля, аби встановити у цій країні клімат безпеки та свободи. Проте ще багато людей не розуміють, на які пожертви йдуть країни-союзниці і що, власне, є метою цих жертв. Відповідаючи на питання афганської журналістки, генеральний секретар НАТО зазначив.
We have to explain, perhaps even more to the audiences here in Belgium and the Netherlands.
Ми мусимо пояснити, можливо, навіть більше тим, хто нас слухає там, ніж тут у Бельгії чи Нідерландах, у нашій частині світу і у вашій. Програш в Афганістані і у військовому сенсі, і в сенсі реконструкції та розвитку означатиме, що особи, які хочуть зруйнувати ваше суспільство, потім підуть руйнувати і наше.
Зауважив сьогодні пан Схефер. Іншим можливим рішенням було те, що військові міністри вирішили продовжити участь військових об'єднань НАТО у протипіратських операціях у водах Аденської затоки. До військово-морських сил Альянсу, що наразі представляють 6 країн-союзниць, тепер мають долучитися й інші держави. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Венеціанська комісія Ради Європи розгляне проєкт Конституції України, який запропонував президент Віктор Ющенко. Відповідність цього документу до європейських демократичних норм розглядатимуть на засіданні комісії у Венеції 12-13 червня. Запропонована Ющенком модель зберігає в Україні президентсько-парламентську форму правління, але передбачає важливі зміни, такі як двопалатний парламент. Моя колега Мар'яна Драч поцікавилась у заступника секретаря Венеціанської комісії Томаса Маркерта, хто розглядатиме цей проєкт Конституції України і як будуть ухвалювати рішення.
Members of the Venice Commission who are rapporteurs on the Yushchenko draft.
Співдоповідачами у справі проєкту Ющенка є 4 члени Венеціанської комісії. Це Сухоцька з Польщі, Нусбергер з Німеччини, Пацалай з Угорщини і Туорі з Фінляндії. Також у нас є експерт, якого призначило управління з питань місцевого самоврядування Ради Європи. Це професор Марков з Франції, який коментував розділ з питань місцевого самоврядування і територіального устрою. З українського боку проект Конституції України буде, так би мовити, захищати міністр юстиції Оніщук, а після обговорення Венеціанська комісія ухвалить попереднє рішення.
Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чому Венеціанська комісія береться саме за проект Ющенка, адже інші політичні сили в Україні також мають свої конституційні напрацювання. Може, варто було почекати і разом розглянути пропозиції головних українських політичних гравців?
Венеціанська комісія працює не за власною ініціативою, а лише на прохання. Нас попросили вивчити проект Ющенка, але наразі жодних інших прохань до нас не надходило. Ми також будемо аналізувати інші проекти, якщо їх передадуть на наш розгляд державні органи, які мають такі повноваження, чи Парламентська асамблея Ради Європи. Зазвичай це два можливі джерела звернень до Венеціанської комісії.
Венеціанська комісія має дорадчий голос, тобто держави не зобов'язані виконувати її висновки. До якої міри, за вашою оцінкою, в Україні прислухалися до ваших попередніх оцінок?
Загалом я можу сказати, що ми досить успішно попереджали негативні зміни до законодавства. Наприклад, вже в часи президентства Кучми ми вивчали його пропозиції конституційних змін. Безперечно, що набагато важче сприяти запровадженню позитивних зрушень, але в багатьох випадках наші зауваження враховують. Стосовно проекту Ющенка, то ми не можемо його оцінювати заздалегідь, але водночас варто зазначити, що розробники цього документа врахували багато наших зауважень щодо проекту Конституції, який представляв минулого року професор Шаповал.
Коли саме Венеціанська комісія збирається оприлюднити висновок щодо проекту Конституції України від Ющенка?
Це мало би бути в кінці дня у п'ятницю, але оскільки в нас дуже напружений порядок денний, то я припускаю, що це може статися і в суботу вранці.
Заступник секретаря Венеціанської комісії Томас Маркерт про розгляд проекту Конституції України від президента Ющенка. Говорить Радіо Свобода. Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії. Згідно з опитуванням, яке наприкінці травня провела аналітична компанія Левада-центр у Москві, Україна у списку ворогів лише трохи поступається Сполученим Штатам, а очолює рейтинг недружніх країн – маленька Грузія. Крім цієї сусідньої країни, серед ворогів Росії виявилися ще менші три балтійські сусіди – Латвія, Литва та Естонія, які посіли відповідно 4, 5, 6 місця у списку ворожості. Чим пояснюють соціологи таке ставлення росіян до сусідів і передусім до України? Моя колега Марія Щур запитала директора Левада-центр Лева Гукова.
Ухудшение отношений к Украине началось примерно с 2004 года.
Погіршення ставлення до України почалося приблизно з 2004 року зі скандалу навколо фальсифікації виборів в Україні, а потім з Помаранчевої революції. Тоді кремлівська адміністрація розгорнула потужну антиукраїнську, антидемократичну пропаганду. Поступово ця пропаганда почала приносити плоди, причому Україна у цій пропаганді представлялася не як самостійна держава і суспільство, а як країна, якою маніпулюють Сполучені Штати. Відповідно, і керівництво України представлялося як маріонетковий режим. Будь-які дії українського керівництва, чи то спрямовані на вступ України до Європейського Союзу, чи до НАТО, представлялися як дії, що спрямовані проти інтересів та безпеки Росії.
Пане Гудков, ви говорите, що пропаганда була дієвою, а чи вплинула вона на ставлення росіян до українців, як до громадян держави Україна?
Ні, різниця все ж є між ставленням до української держави і до українців. Ставлення до українців залишається позитивним, бо відчувається близькість культур, світогляду, навіть мовна близькість. А значну роль відіграють і родинні зв'язки. 15-17% росіян говорять, що в них є родичі в Україні. Все це визначає позитивне ставлення до українців як до народу. А ось до держави ставлення змінилося помітно.
Що, на ваш погляд, могло би позитивно вплинути на ставлення росіян до України?
Взагалі, покращення цієї доволі агресивної пропаганди. Оскільки все-таки всі основні канали...
Взагалі-то припинення цієї агресивної пропаганди. Оскільки усі телевізійні канали є під контролем держави, адміністрації президента та регіональної влади, то пропаганда є масованою, активною та, на жаль, дуже ефективною. Що ж до тієї частини суспільства, яка є демократично орієнтованою, то Україна обманула багато їхніх надій на більшу демократизацію, на зближення з Європейським Союзом. Ці надії виявилися марними, що викликало величезне розчарування у значної частини інтелектуальної та демократичної еліти Росії. Це дуже шкода.
Директор Левада-центру Лев Гуков про результати опитування в Москві, згідно з якими Україна опинилась у трійці найбільших ворогів Росії. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Рівному засоби масової інформації за допомогою Євросоюзу відстоюють права споживачів комунальних послуг.
Упродовж кількох днів учасники проєкту сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі розробляли власну модель концепції розвитку комунальної сфери обласного центру.
І у рубриці «Мандри» ми сьогодні відправимось у велику балтійську подорож.
Un tas bija sākums, jo katru gadu, kaut vai nedēļu vai divas, mēs braucam pa Latvijā mašīnu, jā.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі у п'ятницю увагу нашого кореспондента привернули кілька тем, пов'язаних з європейською історією ХХ століття, а також матеріал про підкорення Венеції українським митцем-авангардистом. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Російський історик Діна Хапаєва в інтерв'ю румунському тижневику «Ділема Веке» заявила, що міф про Велику Вітчизняну війну є останньою річчю, яка лишилася, аби тримати російський народ разом. Цитую. Я не хочу сказати, що сама війна була міфом, і я не заперечую, що це була трагедія, яка спричинила жахливі страждання людям. Але я хочу сказати, що нині, як і в радянські часи, її й далі використовують для політичних цілей. Вони, росіяни, не усвідомлюють, що Друга світова війна, а зокрема Велика Вітчизняна війна, також були великим злочином радянського уряду, компартії та радянських генералів проти власних солдатів та власного народу. Цей міф робить зі Сталіна героя, що тріумфував над злом у виді фашизму, і це начебто виправдовує жорстокість і злочини радянського режиму тим, що радянська армія визволила світ від найгіршої долі. Цей міф не дозволяє думати про злочинну природу сталінізму, що використовується як головне знаряддя історичного ревізіонізму у сьогоднішній Росії. В Іспанії нині намагаються більше осмислити трагічні події громадянської війни 1936-39 років. Протягом багатьох років у намаганні примирити іспанське суспільство тему злочинів тої війни в Іспанії старанно обминали. І ось історична подія. Суддя у місті Бенавенте ухвалила розпочати розслідування масового вбивства, що там сталося під час громадянської війни. Розслідування передбачає розкриття масового поховання. Газета «Ель Паїс» коментує. Суддя Таня Чіко ухвалила рішення, яке щонайменше для родичів жертв франкізму – та для сучасної Іспанії, що зберігали живу пам'ять про них, можна окреслити лише як історичне. Йдеться не про відкриття старої рани, як іноді кажуть, а якраз про її загоєння. Демократична Іспанія визнає жертв несправедливості. Боснійське телебачення недавно показало кадри, на яких видно, як міжнародно розшукуваний воєнний злочинець Ратко Младич безтурботно веселиться у Белграді. Словенська газета «Дело» пише – те, що два жахливі воєнні злочинці, Младич та Караджич, могли багато років вільно жити у Белграді, виразно показує політичні і соціальні реалії повоєнної Сербії, що, незважаючи на численні можливості, так і не пройшла очищення. Екстрадиція Караджича була політичним, а не етичним жестом сербського уряду. Політичні дії не мають меж. Самовдоволена усмішка Младича і його почуття повної безпеки, показані на боснійському телебаченні, є вагомими доказами цьому. А британський щоденник Financial Times ділиться враженнями від сенсаційного українського павільйону на традиційному венеційському бієнале. Павільйон готував український авангардист Ілля Чичкан на гроші мецената Віктора Пінчука. У статті мовиться, 2005 року він, Чичкан, пустив гранд-каналом велетенський футбольний м'яч на гондолі і створив перформанс настільки безцільної, грайливої, постсюрреалістичної безглуздости, що це стало несподіваним гітом. Головна виставка Чичкана представлена у палаццо Пападополі – ренесансному палаці над Гранд-каналом. Спочатку відвідувачі мають перебрести піском по кісточки і крізь землю, перш ніж потрапити на завішані фресками сходи, що ведуть на другий поверх огорнутий темрявою. Вхід людей до приміщення задіює кінетичні лампочки, які Чишкан позакручував у канделябри Мурано, та завивання саундтреку монгольської народної пісні, розкладеної на три елементи – духовий інструмент, голос та свист. Поки моторошні відблиски переривчасто освітлюють величні необарокові декорації, аркадські фрески, величезні заплямовані люстра, пишно оздоблені фризи, від зали до зали ковзає українська супермодель у міні-спідниці на золотих роликах. В основі інсталяції – грандіозна авторська розповідь про мандрівку спадкового власника палацу через степи до берегів Японії. Але такі інтерпретації зайві, бо чисто на рівні відчуттів досвід і так тріумфальний. Коли дивишся, як суперкраля пливе на позолочених коліщатах, так і хочеться побажати загадковому митцеві удачі у пошуках власного шляху у цьому новому щасливому світі. Олекса Савенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Поліпшити якість надання комунальних послуг та домогтися прозорості і справедливості у формуванні комунальних цін покликаний проект, започаткований у Рівному в рамках програми допомоги від Європейської комісії та Ради Європи. Основна роль у реалізації проєкту відведена місцевим мас-медіа, котрі мають спонукати земляків до активних дій у реформуванні житлового сектора, розповідає Валентина Одарченко.
Роль медіа у відстоюванні прав мешканців Рівного, комунальних споживачів, є надзвичайно високою. Городяни часто з комунальних питань телефонують не до відповідних служб, а до редакцій. Не раз траплялося, що рівненська преса підштовхувала вирішення таких, здавалося б, елементарних питань, як ремонти ліфтів і внутрішньобудинкових мереж, водогонів і дахів. Останній приклад – будинок в аварійному стані на вулиці Соборній, увагу до якого тиждень тому привернули місцеві газети і телеканали. Нині на його ремонт виділяють півмільйона гривень. Однак, якщо ми хочемо отримувати послуги за європейськими стандартами, то мали б проявити ініціативу дещо іншого плану, переконана координатор проєкту Ольга Кашевська. Спонукати мешканців до відповідальності й активності у вдосконаленні комунальної сфери.
Мені здається, що цю проблему треба вирішувати взагалі в першу чергу. І міська влада в тому буде зацікавлена і досягне успіху в тому випадку, коли будуть виділятися якась сума грошей на конкурсних умовах, співпраці з фондами під власні проекти. Тільки таким чином можна сколихнути людей і підвищити активність, якщо дати їм доступ до якогось хай невеликого, але ресурсу, за який вони повинні конкурувати і бути кращими.
Упродовж кількох днів учасники проєкту «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» розробляли власну модель концепції розвитку комунальної сфери обласного центру, у якій чинне місце відведене небайдужому мешканцеві. Задля цього спілкувалися з представниками влади, комунальних підприємств і громадських організацій. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Відродження» Оксана Киричук готова поділитися власним досвідом вирішення комунальних проблем спільними зусиллями мешканців.
Комфортніше тим, що коли знаєте, вертаєшся пізно ввечері додому і вже ноги не тягнуть, і ти знаєш, що ліфт завжди буде працювати. Якщо буде конкуренція для ЖЕКів, вони також будуть свої послуги витягувати на той певний рівень, яким вони мають бути.
Розповідати про подібний досвід та запропонувати альтернативу заскорузлій системі ЖЕКів – один із напрямків роботи місцевих медіа, котрі долучилися до проекту. Обома руками підтримує журналістську ініціативу міський голова Рівного Володимир Хомко.
Ми приватизували квартири, і тепер ніхто не може сказати, що ж робити з будинком. Ніхто з цих квартир не відчуває співвідповідальності за свій будинок. І нема закону, як робити. І з моєї точки зору, більшість повинна впливати на меншість. Для цього можливо, як альтернатива, найкращий вихід з цієї ситуації – це є створення товариства співвласників.
За результатами зустрічі у Рівному створена діалогова група, котра працюватиме в напрямку подолання існуючої нині пасивності рівнян у вирішенні комунальних проблем, починаючи від неплатежів і завершуючи упорядкуванням прибудинкових територій. Вишукуватимуть активістів, готових працювати в комунальному напрямку. Ті ж, у свою чергу, подадуть пропозиції міській владі та депутатам, котрі лобіюватимуть доцільні зміни в житловому законодавстві країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Третій рік поспіль мешканці Латвії, Литви і Естонії, а також інших країн, мають можливість в рамках проєкту «Велика Балтійська подорож» ознайомитись з маловідомими туристичними об'єктами регіону. Учасникам проєкту надається навіть знижка на квитки для відвідування музеїв чи атракціонів. Свій маршрут мандрівники складають самі і в подорож вирушають, коли їм зручно. Тих, хто встиг відвідати найбільше визначених туристичних об'єктів, очікує приз – романтична подорож в одну з країн світу. Докладніше про цей проєкт від Людмили Пилип з Риги.
Великий Балтійський марафон подорожей розпочинається 1 липня і завершується 1 листопада. Основна мета проєкту – сприяти місцевому туризму та збільшити потік туристів до країн Балтії. Стати офіційним учасником Великої Балтійської подорожі просто. Слід зареєструватися на сайті www.greatbaltic.eu, отримати список адрес і після повернення чергової подорожі розмістити в галереї сайту свої фотознімки на тлі туристичних об'єктів проєкту. Чим більше знімків, тим краще – бо саме завдяки їм визначають переможців. Кожна з країн-учасниць пропонує відвідати 12 найцікавіших місць, і щорічно туристичні об'єкти змінюються. Зокрема, цього року Латвія пропонує відвідати парк літніх атракціонів «Тарзан», Бауський замок, музей хліба в Алгоні та музей молока в Калнамужі. Литовці ж запрошують відвідати географічний центр Європи, Клайпецький музей годинників та долину співаючих каменів Мадзухай. Ну а в Естонії пропонують спробувати новий вид екстремального спорту – перегони по піску під вітрилами та спуститися в печери Піуза. Акція вже завоювала популярність серед балтійців. Лише в минулому році в ній взяли участь понад 20 тисяч мандрівників. Найактивнішими були литовці. Ну а мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років. Латвійські пенсіонери Анна і Теодор Церпіні також активні учасники проєкту «Велика Балтійська подорож». Вони відвідали майже усі зазначені у марафоні туристичні об'єкти. А розпочиналася їхня любов до мандрів у 1958 році, коли вони придбали свій перший автомобіль «Москвич».
Он тас бія сакумс.
Це був початок, і з того часу ми щороку тиждень або два подорожуємо по Латвії.
Розповідає 79-річний Теодор.
І не тільки по Латвії. Нещодавно ми відвідали Закарпаття. В Україні це була фантастична подорож. Гірські річки, гори, озеро Синевір. Залишилися незабутні спогади.
Додає 75-річна Анна. Анна і Теодор Церпені отримали приз Великої Балтійської подорожі.
Туристична агенція нам подарувала подорож на Канарські острови. Нам тільки треба було підійти до центральної станції. Там очікувала машина, яка повезла нас до Талліна. Літаки, готелі, все було оплачено. Після подорожі на Канарські острови нас знову довезли до самих дверей нашого будинку.
Поділилася Анна незабутніми спогадами про подорож. Минулорічними переможцями акції стали також Алда та Яніс Брюловські з Сесісу, які подорожують власною машиною не тільки по Балтії, але й усією Європою. За їхніми словами, без мандрів вони вже не уявляють свого життя. До того ж, подорож може бути й недорогою.
Це все залежить від самої людини. Ми самі можемо зробити подорож дешевою. І не треба тисячі доларів. Той, хто хоче подорожувати, бере рюкзак і йде мандрувати. Або ж подорожує на колесах. Коли ми подорожували самі, зокрема до Португалії чи Сицилії, ми спали в машині. Нам не треба було платити за готель.
Розповідає Алда Бріловська. Організатори проєкту – Державний департамент туризму Литви, Агенція з розвитку туризму Латвії та Агенція туризму Естонії звертають увагу, що цьогорічна Велика Балтійська подорож проходить рівно через 20 років після того, як у серпні 1989 року мешканці Латвії, Литви та Естонії, взявши за руки, створили Балтійський шлях. Тепер цей шлях символізує Велика Балтійська подорож. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Це все на сьогодні в «Європейській свободі». Ви слухали нашу передачу. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Рада безпеки ООН одноголосно схвалила запровадження нових санкцій проти Пхеньяна. Ухвалена резолюція Ради безпеки забороняє експорт і майже весь імпорт зброї з цієї країни. Країни, що входять до ООН, мають тепер право оглядати судна, що курсують з КНДР, і конфісковувати підозрілі вантажі. Резолюція стала підсумковим результатом двотижневих переговорів між членами Ради безпеки. Санкції запроваджуються після того, як в травні Пхеньян провів кілька ракетних і ядерних запусків. Міністри оборони країн-членів НАТО затвердили склад нової місії з навчання військовиків афганського війська та поліцейських. Генсек НАТО Ябде Гопсхефер заявив: нова тренувальна місія в Афганістані забезпечуватиме вищий рівень підготовки афганської національної армії та поліції. До Афганістану прибудуть 300 інструкторів, в основному з Італії та Франції. Особливу увагу вони приділять бойовій підготовці афганської поліції. В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати. Діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр-реформіст Хосейн Мусаві. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Слідство встановило, що 1995 року Новак Джукіч наказав розпочати артилерійський обстріл боснійського міста Тузла, який тоді оголосили зоною безпеки під контролем ООН. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 70 мирних мешканців, понад 150 були поранені. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю мас-медіа американський генерал Стенлі МакКрістал заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій військовиків. Різку критику і неприйняття афганської громадськості викликає ріст числа мирних афганців, що загинули внаслідок операцій сил коаліції, особливо під час американських авіаударів. Керівник Всесвітньої організації торгівлі Паскаль Ламі висловив подив у зв'язку з планами Росії вступати до СОД разом з Білоруссю та Казахстаном. Ламі зазначив, що офіційно його не інформували про цей намір Москви. Конституційний суд Молдови схвалив розпуск парламенту. Також Конституційний суд схвалив проведення дострокових парламентських виборів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніші новини читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 12 червня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія змінює свого посла в Україні. Чого варто очікувати від наступника Віктора Чорномирдіна?
Кого на следующих виборах і зберуть, ми будемо з тими роботи. А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Сьогодні День Росії відзначають в українському Криму без Чорномирдіна, але з розмахом. Іранці активно обирають президента. Чи зміниться курс країни?
این بار حضور حد اکثری جوانان به خصوص
і про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Без Віктора Чорномирдіна як посла Росії в Україні двосторонні відносини, напевно, позбудуться колориту, який їм додавав схильний до афоризмів дипломат. Проте суттєвих новацій від нового призначення ні українські, ані російські оглядачі не очікують. Натомість зміни у взаєминах між Києвом і Москвою неодмінно стануться. І вже найближчим часом. Проте пов'язують їх не з ротацією послів, а з наслідками президентських виборів в Україні. Детальніше розповідає Дмитро Шурхало.
На посаді посла Віктор Чорномирдін запам'ятався перш за все соковитими висловлюваннями.
Зараз будь-який повод, одразу про кремлівська рука. Чого к этим рукам прив'язались? Ніякі ми руки нікуди не протягуємо. Протягуємо тільки з добром. В тому числі і для України. Коли труди, ми завжди протягнемо те, що треба.
Московський політолог Станіслав Білковський вважає, що Віктор Чорномирдін на момент призначення мав особливі функції, ширші, ніж у дипломата.
Коли Віктора Чорномирдіна було призначено послом Російської Федерації в Україні 8 років тому, Кремль сподівався на особисті відносини між Віктором Чорномирдіном та президентом України Леонідом Кучма і хотів вирішувати через Віктора Чорномирдіна деякі неформальні питання.
Перелом настав у 2005 році, коли на зміну Леоніду Кучмі прийшов Віктор Ющенко. Каже перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат-регіонал Леонід Кожара.
З 2005 року, на мій погляд, такі прямі контакти посла, вони припинилися і через об'єктивні причини, і через суб'єктивні.
Хто б не посів місце Чорномирдіна, новий посол швидше за все буде дотримуватися іншого стилю поведінки, але зовнішньополітичний курс лишиться незмінним, каже член Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат нашої українець Андрій Порубій.
Кого б не прислав Кремль наступним, він буде не менш, скажімо, агресивним стосовно України, як Чорномирдін, але я думаю, що це буде швидше людина з нового покоління, якийсь або дипломат. Я не виключаю, що це може бути колишній працівник російських спецслужб. Я думаю, що це буде представник нового покоління російської політики. Покоління Путіна, покоління Медведєва.
На думку експертів, проблеми, що накопичилися у двосторонніх відносинах, не зникнуть, принаймні, до президентських виборів в Україні, каже депутат регіонал Леонід Кожара.
Але після президентських виборів я на 100% переконаний, що ці стосунки зміняться. І новий президент буде зовсім по-іншому, ніж Ющенко, формувати цю політику.
Експерти переконані, що Росія і надалі зможе впливати на перебіг президентської виборчої кампанії в Україні. Проте, якщо на минулих виборах Кремль висловлював симпатію до одного кандидата, то тепер працюватиме з кількома. Щодо ефективності цього впливу, думки різняться. Депутат нашої українець Андрій Порубій вважає, що цей вплив може стати вирішальним.
Я думаю, що нас поставлять перед вибором без виборів, коли обидва головних кандидати, я маю на увазі Янукович і Тимошенко, будуть ті чи інші мілі пов'язані з Кремлем.
Натомість Станіслав Білковський переконаний, що вагу російського чинника не варто перебільшувати.
Росія розчарована в усіх потенційних кандидатах на посаду президента України. Спочатку Кремль розчарувався в Вікторі Януковичі, потім у Юлії Тимошенко, після того, як її підпис з'явився на звісній брюссельській декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Про Росії зніка в Кремлі зовсім нічого не відомо. Кремль скоріше буде ставити на сценарії, в першу чергу конфіденційні, які б забезпечили інтереси російського крупного капіталу в Україні.
Зараз не найкращий період в українсько-російських відносинах. Нового змісту їм може надати зміна влади в Україні. Сильними є побоювання, що нова влада в Україні стане проросійською. Проте порівняно з 2004 роком східний сусід цього разу не настільки явно виявлятиме свої симпатії та антипатії до українських кандидатів.
Кого на наступних виборах зберуть, ми будемо з тими роботи. А хто там нам по серцю, хто там ніже серця? Это уже другой разговор. Это уже, как говорится, за пределами этой аудитории.
А до такого висновку дійшов Віктор Чорномирдін, тепер уже колишній посол Росії в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Віктора Чорномирдіна, як і російського депутата Костянтина Затуліна, сьогодні чекали в Криму на відзначенні головного російського державного свята – Дня Росії. Обидва не приїхали, але проросійські сили святкують цей день із розмахом. Кульмінацією цих святкувань став мітинг прихильників так званої російсько-української єдності. Його організувала російська громада Криму. Саме в ці хвилини мітинг триває на центральному майдані Сімферополя, і там перебуває кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Володимире. Що ж зараз відбувається в Сімферополі? Чи багато кримчан святкують День Росії?
Доброго вечора. Очікувалося, що на центральний майдан Сімферополя прийде навіть до 10 тисяч кримчан, але, як не дивно, не більше тисячі зібралися активістів, переважно російські громади Криму. Їх перевозили з різних кінців півострова. На це традиційно дає гроші уряд Москви. Ну, частина учасників цього мітингу – це молодь, оскільки спочатку було оголошено, що буде концерт і дискотека після цього мітингу. Цей захід проходить в рамках міжнародного фестивалю «Великі таке російське слово, який теж частково фінансується з державного бюджету Росії. Торік такий мітинг з політичними гаслами викликав протести інших політичних сил України і звинувачення у втручанні Москви у внутрішні справи України. Поза політикою не залишилися і інші заходи фестивалю і сьогодні, і попередні, ті, що відбувалися раніше. На фестивалі, до речі, була заснована нова проросійська всеукраїнська організація «Російськомовна Україна». З ініціативою цього незадовго до своєї депутації з України виступив сам Костянтин Затулін. За його планом вона має з часом перерости у політичну структуру. Сьогодні ж на мітингу звучали переважно заклики від представників партії регіонів і російського блоку змінити негайно президента та уряд і прийти проросійським силам до влади в Україні. Ну і сьогодні в Сімферополі відбувся автопробіг під російськими прапорами, а в Севастополі вчора прийшли урочисті збори командування і військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Правда, вони були затьмарені бійкою, яка сталася між місцевими мешканцями і російськими військовослужбовцями на початку цього святкового заходу. Мар'яно?
Володимире, розкажи детальніше про цей інцидент, чому він взагалі виникнув?
Ну, зразу зазначу, що бійка була короткою, в ній ніхто не постраждав. Група севастопольців намагалася пройти до будинку офіцерів флоту, коли там проходили урочисті збори до Дня Росії, і були присутні представники командування Чорноморського флоту. Людям дорогу перепинили кілька російських офіцерів, шарпанина завершилася порваним одягом та відірваними погонами. Справа в тому, що будівельне управління Чорноморського флоту Росії 4 роки тому зібрало у 200 севастопольців гроші на будівництво кількох будинків неподалік моря. Два будинки збудовані зараз на 95%, а два лише на 50%. І гроші в російських будівельників вже закінчилися, а саме будівельне управління розформовують. От і зараз ходять люди з проханнями і протестами, вимагаючи від командування Чорноморського флоту пояснень, а головне – грошей. Представники ініціативної групи забудовників сказали журналістам, що вимагатимуть від уряду України і, зокрема, від Міністерства закордонних справ України офіційні реакції на цей інцидент, коли російські військовослужбовці застосували силу проти українських громадян, називається прецедентом, що ніколи ще до цього не було, щоб російські військові фактично били українських громадян. Мар'яна?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Я перепрошую наших слухачів за поганий технічний зв'язок. Наш кореспондент перебуває зараз на мітингу в Криму на честь Дня Росії. Україна знову опинилася у списку ворогів росіян. За даними російських соціологів з центру Левада, Україна – третя найменш популярна в Росії держава після Грузії і Сполучених Штатів. А ми поцікавилися вашою думкою, ким є Росія для України сьогодні в першу чергу – партнером чи супротивником? Слово киянам.
Партнери. Ну, а чого вони будуть суперниками, якщо ми дружні країни?
Партнер, звичайно, залежить і від них добра воля, якщо проявлять. Просто мають бути рівні відносини.
Володар СНГ, вона так вважає? Вона так хоче. Я вважаю, що треба поважати і Росію, і українців, і українці повинні поважати росіян.
Сусідами треба торгувати, жити, розвивати все. Але ж бувають різні сусіди. І з сусідами треба вести таку політику, щоб тобі було вигідно. Але Україна мусить бути державою і чим далі процвітати. Пройде ще час і так далі, і все стане на місце. Це є перелом.
Партнер і треба з ним бути по-хорошому. Не треба якісь конфлікти там, ото я чую по радіо, по телевізору. А треба дружити. Ви знаєте, я не політик, але... Ну, там що-то, мабуть, по політиці не так же треба.
Це був ваш голос на Свободі.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Іранці активно беруть участь у голосуванні за президента. Вони вибирають з 4 кандидатів, включно з нинішнім лідером країни Махмудом Ахмадінеджадом. Його головний суперник, поміркований реформатор Хосейн Мусаві, виступає за кращі відносини зі Сполученими Штатами. І вірить, що активність виборців має піти на користь саме йому. Ці вибори, на думку глядачів, можуть змінити курс держави, яка досі наполягала на розробці ядерних програм і погрожувала сусідам. Тему продовжує Марія Щур.
Із самого ранку іранці шикуються у черги на виборчі дільниці. Оглядачі називають ці вибори чи не найцікавішими і найважливішими за усю історію Ісламської Республіки. Хоча кандидатів четверо, справжній вибір 46 мільйонів виборців мають зробити між двома напрямками розвитку країни – консервативним, який представляє нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад, та шляхом реформ, який пропонує його більш ліберальний суперник – Мір Хосейн Мусаві. Два інші кандидати – речник парламенту і священник Мехді Карубій та колишній командувач революційною гвардією Мохсен Резай. За опитуваннями, які, однак, вважаються не дуже надійними в Ірані, головна боротьба має розгорнутися між Ахмадінеджадом і Мусаві. Вкинувши власний бюлетень, Ахмадінеджад подякував сьогодні виборцям за підтримку.
Я щиро дякую народу Ірану за його доброту, за велич, за безкорисливість, за його жертовність та прощення. Я переконаний, що за участю народу і з волі Божою відкриються двері для важливіших рішень і кроків.
Про надію на майбутнє говорив і його суперник Мусаві.
З Божою допомогою та з участю людей по всій країні ми побачимо кращі часи.
Прихильники Мусаві вже стверджують, що їхній кандидат набирає понад 60% голосів, але вони не посилаються на джерела цих цифр. Прихильники Ахмадінеджада говорять, що це неправда і що їхні суперники намагаються проводити психологічну атаку на виборців. Іранський політолог Манучер Азізі, з яким спілкувалося Радіо Свобода, говорить, що висока явка на виборах дійсно може зіграти на руку реформаторам. Проте не тому, що виборці дуже симпатизують саме їхньому кандидату.
Явка є вищою, ніж на попередніх виборах, а причина полягає в тому, що люди більше не хочуть допустити другого терміну Ахмадінеджада, ніж підтримати іншого кандидата.
Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, другий тур виборів має відбутися за тиждень, 19 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі «Як українцям не потрапити до тенет работорговців».
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело, не все рожеве.
Україна обмежила імпорт автомобілів. Що це дає?
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна.
Творчі експерименти тривають. Кінострічка «Земля Довженка» має нову музику, яку написали французи. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Зближення для двосторонньої вигоди чи дружба проти третього останнім часом між Києвом і Мінськом є пожвавлення. Це відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських відносин і зближення Білорусі з Євросоюзом. Від початку року президенти Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко зустрічалися двічі. А сьогодні за круглий стіл сіли український та білоруський прем'єри. Про результати цієї зустрічі та про перспективи співпраці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Результатами переговорів між прем'єрами Юлією Тимошенко та Сергієм Сидорським стала домовленість про скасування антидемпінгових розслідувань. До того ж, не виключено, що у торгівлі Київ та Мінськ можуть перейти на розрахунки у національних валютах. На переконання керівника білоруського уряду, ці рішення сприятимуть посиленню економічної співпраці.
Ми домовилися про те, що у взаємній торгівлі ми знімаємо всі перешкоди між Білоруссю та Україною щодо вільного переміщення всіх груп товарів.
Всіх товарних груп.
Ще одна домовленість у економічній сфері. Від сьогодні Україна поновить поставки електроенергії до Білорусі, які були припинені 2 роки тому. Окрім цього, каже Юлія Тимошенко, вже найближчим часом Київ та Мінськ мають вирішити питання спільного експорту.
Україна з сьогоднішнього дня почне поставки електроенергії.
Від сьогодні Україна почне постачати електроенергію у Білорусь. Це збільшення експорту української електроенергії. Окрім цього, найближчим часом ми зможемо вирішити питання про спільний експорт електроенергії в інші країни.
Експорті електроенергії в другі країни.
Активізація співпраці між Києвом та Мінськом відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських стосунків і зближення Білорусі з Євросоюзом. Президент Лукашенко заборонив керівництву уряду просити кредит у Росії і закликав шукати щастя в іншій частині планети. А Росія ввела заборону на імпорт білоруських молочних продуктів. Однак, на переконання українського глядача Юрія Свірка, українсько-білоруські політичні відносини не змінилися. Що ж стосується економічних, то вони однозначно покращилися. І свідченням цього є збільшення товарообігу між країнами більш ніж у 5 разів.
Економічні стосунки дуже гарні. Було менш за мільярд доларів. Товарообігу зараз цей обсяг сягнув 5 мільярдів.
Відтоді, як відносини між Росією та Білоруссю погіршилися, Мінськ і справді став активнішим по відношенню до Києва, каже Радіо Свобода президент Білоруського наукового центру Мізеса Ярослав Романюк. Проте говорити про початок нових стосунків між Києвом та Мінськом зарано.
Це така нервова реакція на те, що робить Росія.
Це така нервова реакція Білорусі на те, що робить Росія. Сьогодні, коли Москва блокує білоруське молоко, білоруський уряд хотів би знайти альтернативи. І альтернативою є співпраця з Україною. Але співпраця має бути на зовсім інших умовах. На умовах вільної торгівлі, а не на умовах знову такої імітації, яку Білорусь робила з Росією протягом останніх 15 років.
Сьогоднішні домовленості українського та білоруського прем'єрів Ярослав Романюк називає позитивом, але зазначає, це лише початок того, що потрібно зробити задля налагодження економічної співпраці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна займає сумну першість серед держав-експортерів живого товару. Точної статистики жертв сексуального і трудового рабства немає, але це долі тисяч молодих жінок, підлітків і чоловіків. Сьогодні у Львові представники з понад 10 держав світу обговорюють цю проблему на міжнародній конференції, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Фінансові негаразди, скандали в родині підштовхнули львів'янку Олену стати повією. Жінка зізнається, що їй важко вирватися із цього, оскільки побоюється шантажу.
Приїхала, сидимо, приходять люди, знайомимось, хто кому подобається, відповідно нас обирають. Не ми вибирають, не є, а нас обирають. Предоплата спочатку йдеться. Ніяк, тому що практично ніхто не знає, хто чим займається. Все, звичайно, скривається, тому що кожного є діти, на майбутнє просто не хочеться, щоб так, що все відповідно.
Молоді українки найчастіше потрапляють у сексуальне рабство в Італії, Туреччині, Португалії, Іспанії. А чоловіки стають трудовими рабами у Росії, зокрема у нафтопереробній та лісовій галузях, зазначали учасники міжнародної конференції. Люди виїжджають за кордон працювати, але багато потрапляють у сексуальне чи трудове рабство. У них відбирають паспорти, їх б'ють, приковують кайданками, застосовують насильство, транспортують в іншу країну. За 10 років працівники регіонального центру соціальної адаптації у Львові врятували 30 українок сексуального рабства в Європі. Скільки загинуло людей чи перебувають у рабстві, невідомо. За даними МВС України, за останні 9 років були виявлені 22 випадки сексуального насильства над неповнолітніми, але ця статистика насправді більша. В Україні мало уваги приділяють проблемі торгівлі людьми, вважає куратор Центру міської історії Центрально-Східної Європи Богдан Шумилович. До того ж, корупція серед правоохоронців, їхня співпраця з торгівцями людьми ускладнює ситуацію. В українському законодавстві не передбачений механізм покарання сутенерів, немає гарантії захисту та реабілітації жертв сексуального рабства, говорить Богдан Шумилович.
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело і не все рожеве.
Дізнатися більше інформації про торгівлю людьми, послухати звукові матеріали, ознайомитися з фотографіями, побачити десятки малюнків і плакатів можна на виставці, представленій у рамках конференції у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи.
Ми хочемо, щоб півроку ця виставка була і люди могли приходити. Тут буде така секція, де можна буде взяти буклетик, в якому буде вся інформація.
Варто ознайомитися цією експозицією тим, хто планує їхати на заробітки за кордон, радять її організатори. Бо тут можна отримати чимало матеріалу про громадські організації, які допомагають жертвам торгівлі людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
які автомобілі будуть їздити Україною. В усякому разі не іноземні, попереджає Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Вона невдоволена 13-відсотковим митом на ввезення імпортних автівок. Це мито запровадили в березні на півроку і не виключено, що можуть продовжити. Що ж дає Україні обмеження ввезення іномарок? Про це Сашко Лащенко.
Якщо з 6 вересня мито продовжить, українці справді можуть залишитися без іномарок. Не виключає такого розвитку подій член Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олександр Тимофєєв.
Неможливо працювати, коли сьогодні тобі дають одні податки, завтра інші. І це практично робить неможливим цей бізнес. Бізнес, в котрому треба замовляти автомобілі десь за півроку, за 4 місяці. Тобто, в даному випадку ми фактично не можемо налагодити роботу, розумієте? Якщо ми навіть завеземо зараз автомобілі по новій ціні, і хтось щось купить, це буде якась незначна кількість.
Члени Комітету Верховної Ради з питань підприємництва зазначають, що вони ще не ухвалили остаточного рішення, чи продовжувати мито на ввезення автівок після того, як у вересні мине піврічний термін його дії. Водночас голова цього комітету Наталія Королівська зазначає, у багатьох державах діє таке мито і при цьому на постійній основі, а його умови значно суворіші, ніж в Україні.
Якщо подивитися, наприклад, Індію, там сьогодні пошлина більше 100%, Росія більше 20%, і багато європейські країни сьогодні в період кризису теж роблять все можливе, щоб, звісно, підтримати свого національного товаропроизводителя. І я вважаю, що наша задача – подивитися всі можливі рычаги защиты. Это как и технические барьеры, техническое регулирование, сертификация, возможные защитные барьеры по пошлине.
Чи не хотіли б ви пересісти за кермо зроблених в Україні машин, поцікавилися ми у київських водіїв іномарок?
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна. Чим вони краще, якісніші, зручніші. Людина в ній їздить як людина, а не як якась поклажа там або чемодан якийсь.
Смотря як у парня. Якщо парень не собі купить вітчизняну, то я йому нічого не скажу.
А для мене вони всі железні і тільки цвіту різного.
Просто це речі не порівнювані і, звичайно, що імпортні краще.
Французький гурт «Сфота» зробив сміливий експеримент, написав музичний супровід до фільму «Земля» Олександра Довженка. Виставу на основі німого українського кіно та сучасної музики показали в Парижі, Мадриді і Монако. А за підтримки Французького культурного центру в Україні та музею Лувр її можна побачити в Києві та інших великих українських містах. Цю музику вже чув і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Чуєте? Це пшениця, якою вітер здіймає хвилі. Це краплі дощу падають на достиглі яблука. Дихає зоряна земля. Фільм «Земля» став одним з останніх німих фільмів світового кінематографу і одним з найкращих, за підсумками кінофестивалю у Брюсселі 1956 року. Покладений на музику відомим французьким гуртом «Сфота», фільм зазвучав по-новому. Коли напруга фільму сягає апогею, музика стає наче металева злива. Тиша. А тоді зал зривається оплесками. Гурт «Сфота» відомий своїми музичними виставами далеко за межами Франції. Фільм Олександра Довженка виявився найкращим для їхнього задуму, розповідає композитор гурту «Сфота» Бенджамен Дюпе.
Наші зображальні засоби – гітара, скрипка, орган і семплер. Цей фільм плинний. Кожна сцена містить величезний потенціал для створення музичного образу. Цю кіновиставу ми показували у Парижі, Мадриді. І скрізь глядачі чудово сприймали і музику, і фільм.
Сучасний музичний супровід ламає стереотипи і робить кіноповість 1930 року ближчою для сучасного глядача. Ділиться враженнями від кіновистави голова Держслужби кінематографії України Ганна Чміль.
Це вражає, оскільки це додає абсолютно іншого сприйняття кінокадру, і це гармонізує тебе, і ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати те, що відбувається на екрані.
Україна має пишатися генієм Довженка. Але сьогодні Франція приділяє популяризації українського кіномистецтва більше уваги, ніж Україна. І це ганебно, вважає мистецтвознавець, академік Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
«Земля» належить до 12 найкращих фільмів всіх часів і народів. Довженко надає нам статус найрозвиненішої культурної країни. Сам факт, що це французів цікавить, а нас – ні, говорить про те, що ми тяжко хворі.
В якості ліків Неллі Корнієнко пропонує заміну суспільних пріоритетів. Ознакою одужання стане те, що саме Україна популяризуватиме у світі свої культурні здобутки, не чекаючи, доки кіновиставу Довженка привезуть до Києва із Франції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. А матеріали, які ви чули в цій передачі, читайте також на нашому сайті radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це варто чути.